Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամառոտ։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվել է, լարվածությունը նվազել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հարցազրույց պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ, ապրիլյան քարորիա պատերազմը ինչ տեղի ունեցավ, հաղորդում Լեռնային Ղարաբաղից, Մարտակերտում զոհված ազգությամբ եզդի Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավ որեցին։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացում Ղարաբաղյան հակամարտության սրման ֆոնին Կրեմլը շարունակում է Ադրբեջանի զենքի մատակարարումները։ Ցույցեր ֆրանսիական քաղաքներում ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի ֆրանսիայի երկիչ Շարլ Ազնավուրը ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպել է Ղարաբաղյան հարցը քննարկելու նպատակով։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Անցած գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է Կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, բացառությամբ առաջնային գծի հյուսիսային հատվածի, որի ուղղությամբ հակառակորդը կիրառել է ականանետ ու հրանոտ, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են հավատարի մնալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին և վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված խնդիրը։ Անցած գիշեր և այսօր առավոտ Ադրբեջանական կողմը 16 կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում Տավուշի մարզում, կիրառելով հրաձգային այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն նախորդ օրերի համեմատությամբ խախտումների պարբերականությունը նվազել է և ադրբեջանական կողմից արձակված կրակահերթերը կրել են անկանոն բնույթ։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոս այս տարվա սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը կայցելի Ադրբեջան և Վրաստան, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հղումանելով Սուրբ Աթոռիի մամուլի ծառայությանը։ Հռոմի պապը Վրաստան և Ադրբեջան է այցելում այդ երկրների կրոնական և քաղաքական իշխանությունների հրավերով։ Երեք հայտնի դարձավ, որ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը Հայաստան կայցելի այս տարվա հունիսի 24-ից 26-ը։ Հիրոսիմայում անցկացվող մեծ յոթնյակի հանդիպմանը Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարել է, թե մեկ տարուց կարող է քննարկվել մեծ ութնյակի ձևաչափին վերադառնալու հարցը։ Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքով դա կարող է տեղի ունենալ, եթե Ռուսաստանը իր ներդրումն ունենա ուկրաինական հակամարտության քաղաքական կարգավորման գործում, ինչպես նաև շարունակի կառուցողական դեր տանել Սիրիայում։ Շտայնմայերը նշել է, որ միջազգային խոշոր հակամարտություններից և ոչ մեկը հնարավոր չէ լուծել առանց Ռուսաստանի։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, մեծ ութնյակից դուրս մնաց 2014-ին Ղրիմի անեքսիայից հետո։ Բելգիայում գործող ահաբեկչական խմբավորումը նոր հարձակում էր նախապատրաստում Ֆրանսիայում, սակայն ծրագրերը փոխել է և ահաբեկչություն իրականացրել Բրյուսելում, այն բանից հետո, երբ ֆրանսիացի իրավապահները անսպասելիորեն արագ առաջ ընթաց են գրանցել անցած տարվա նոյեմբերին Փարիզում իրականացված ահաբեկչության կազմակերպիչներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Անակնկալի գալով քննության արագ ընթացքից, նրանք հապճեպ որոշում են կայացրել հարձակումն իրականացնել Բրյուսելում, այսօր ասել է Բելգիայի դաշնային դատախազությունը։ Նիշները բացահայտել են մարտի 22-ին Բրյուսելում և նոյեմբերի 13-ին Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումներ իրականացրած խմբին։ Ապրիլի 9-ին Բելգիայի իշխանությունները 4 անձի մեղադրանք ներկայացրեցին ահաբեկչական սպանությունների և ահաբեկչական խմբի գործունեությանը մասնակցելու կասկածանքով։ 4 կասկածյալներից մեկը Մոհամեդ Աբրինին, ով մեղադրվում է Փարիզում 130 մարդու կյանք խլած ահաբեկչության կազմակերպման մեջ և մինչև այժմ հետախուզության մեջ էր։ Հնդկաստանի Պուտինգալ տաճարում բռնկված ուժեխրդեհի պատճառով ավելի քան 100 մարդ է զոհվել։ Հարավային Կարելիա նահանգի գլխավոր նախարար Ուեմեն Քանդին լրագրողներին ասել է, որ զոհվել է 102 մարդ, 280-ը վիրավորվել է։ Կրակը բռնկվել է 3 երեկոյան հրավարության ժամանակ, վանքի գմբեթը փլուզվել է, դառնալով շատերի մահվան պատճառ։ Հրդեհը հաջողվել է զսպել միայն առավոտյան և փրկարարները սկսել են փլատակների տակ մնացած անձանց որոնողական աշխատանքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գիծը վերածվել էր իսկական պատերազմական դաշտի։ Թեև պաշտոնապես չէր օգտագործվում պատերազմ եզրույթը, սակայն առաջնագծից ստացվող հաղորդագրություններն այդ մասին էին վկայում։ Քարորիա ռազմական գործողությունները մարեցին Մոսկվայում ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվեցին դադարեցնել կրակը, ապրիլ 5-յան պայմանավորվածությունից 4 օր է անցել կրակոցներ լինում են, սակայն ոչ ինտենսիվ կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվել է, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Սիսա Գաբրելյանն է ամփոփում։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, բացառությամբ առաջնագծի հյուսիսային հատվածի, որի ուղղությամբ հակառակորդը կիրառել է ականանետեր ու հաուբից հրանոթ, տուժածներ չկան։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով ապրիլի 2-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում պաշտպանության բանակն ունեցել է 46 զոհ, 121 վիրավոր, 19 զինծառայողը շարունակում է մնալ անհետ կորած։ Շփման գծում ծավալված մարտերի ու հակառակորդի դիվերսիա գործողությունների հետևանքով սպանվել է նաև 11 խաղաղբնակիչ, այդ թվում 12-ամյա երեխա։ Քարորիա մարտերից հետո ապրիլի 5-ին կեսօրից երկկողմ համաձայնությամբ կրակը դադարեցվեց։ Պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շտաբի պետերի կողմից։ Պաշտոնական Երևանը երկկողմ համաձայնությունից այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վստահեցրեց. ռազմավարական կարևոր դիրքերի ու տարածքների կորուստ հայկական կողմը չունի։
Մեր տեղեկատվական դաշտում ներկայացված այն տեղեկությունները, որ մի քանի բնակավայրեր իրենց մոտ են գտնում, տվյալ բնակավայրերը Թալիշ, Նոր Սեյսուլան գյուղերը, ուրեմն գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության խորքում, մարտավարական առումով մի քանի վայրերում, Հարավում, Կենտրոնում և Հյուսիսում ավելի լայնամասշտաբ իրականացված և թեժ կետերում վերահսկողությունը, նախաձեռնությունը և կրակային խոցման հնարավորությունները գտնվում են պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։
Քարորիա թեժ մարտերից 2 օր անց ասուլիս հրավիրեց նաև Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, վստահեցնելով պաշտպանության բանակն ամբողջությամբ վերահսկում է իրավիճակը։
Մեր այս երկար տարիները հնարավորություն են տվել համոզվելու, որ մենք պատերազմում ենք ոչ թե պատերազմի համար, մենք պատերազմում ենք խաղաղության համար, և այս վերջի ռազմական գործողությունները, այս պատերազմական գործողությունները նույնպես մենք ընկալում ենք այդպես և պատրաստ ենք զոհաբերվելու, պատրաստ ենք զրկանքներ կրելու, հնարավորություն ունենալու վերջնական ազատություն ձեռք բերելու։
Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը ավելի քան 3 ժամ փակ դռների ետևում քննարկեցին նաև խորհրդարանականները՝ փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի ու պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Զոհերի որոնման ու փոխանակման համար միջազգային կառույցների աջակցությամբ շփման գծում հայտարարվեց լրության ժամ։
Մինչ այս պահը միջև այս հիմա էլ է գործողություն ընթանում, բայց մինչ այդ 7 դիակ ադրբեջանական կողմին է հանձնվել և 2 դիակ և 1 պաշտպանության բանակի զինծառայող ազգությամբ ԵՍԴ մեր ընկերոջ, որ հիմա այն գլխատած մեր զինծառայող գլուխ հանձնվել է արցախյան կողմին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ անցած շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակել են նաև Գեղարքունիքի ու Տավուշի մարզի սահմանամերձ դիրքերի ու բնակավայրերի ուղղությամբ։ Թթուջուրի համայնքի ղեկավար Վիգեն Սահակյանն ազատությանը տեղեկացրեց. կրակոցներ հնչել են հիմնականում գիշերը, տուժածներ չկան։
Այն ամեն ինչ նորմալա, խուճած չկա, մարդիկ իրենց գործի տեսական աշխատանքներով են զբաղված, նորմալ, ամեն ինչ լավ է, որևէ մարդկային կամ նյութական վնասը չի կրել, ամեն ինչ լավ է, փառք Աստծո։
Կրակոցներ հնչել են նաև ներքին կարմիր աղբյուրում, գյուղապետարանից հաղորդեցին, մարդկային կամ նյութական վնասներ չկան։
Կրակոցներ մեր քիչ ավտոմատեր է եղել, ոչ մի բան չկա, նորմալ է խաղախաղ։
Երկար է տևել այդ կրակոցները։
Չէ, կա։
Շաբաթվա ընթացքում անհանգիստ է եղել նաև սահմանամերձ Բաղանիսում։ Գյուղապետ Նարեկ Սահակյանն ասաց, որ հակառակորդը կրակել է նաև գյուղ տանող ճանապարհի ուղությամբ։
Ուրեմն կրակոցներն է 10-ից 40-ից 11-ից 10-ի դեպ կողմերը, գյուղի ուղությամբ եղել է եւ շաջազիկ ճանապարհի, բայց հնացներ ցուցական չկան, փարխածու փոշասերի չունենք։
Այդ ճանապարհին, որ կրակել են, վնասվել է։
Ոչ, փարխածու քերջանի պատասխանությամ ոչ մի բան չի։
Իսկ դրամաչափը խոշոր զեն դրատեսակներից է։
Չափը 27, այդ ԿՊՎՏ-ը 8-ից
Թե Հայաստանի եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում են, 5 օր առաջ ձեռք բերված հրադադարի պայմանավորվածությունը փոխրուն է, եթե Ադրբեջանը խախտի այն, ապա պաշտպանության բանակը ստիպված կլինի հասցնել հաջորդ անդրաժեշտ հարվածը։
Իմ առաջին արձակած հրամանին ավելացրել եմ, որ եթե Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտի այս վերջի ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ապա այդ դեպքում, ինչպես եւ ամսի 1-ի լույս գիշերի 2-ի այդ զարգացումների ընթացքում, ապա այդ դեպքում զինված ուժերը մեր մյուս ստորաբաժանումների հետ միասին լինեն դրանք կամավորական կամ ոչ կամավորական հասցնելու են հաջորդ անհրաժեշտ հարված։
Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ 1994 թվականի զինադադարից հետո այստեղ չէին էլ համարում, որ պատերազմը ավարտվել է։ Պատերազմի մասին խոսակցությունները Ղարաբաղում ներկա ժամանակով էին ներկայացում, թեև շուրջ 2 տարի տևած ռմբակոծություններից հետո թվում էր, թե հետք չի մնացել հատկապես քաղաքներում, սակայն ամենօրյա կրակոցները թույլ չէին տալիս մոռանալ պատերազմի մասին ղարաբաղցիներին, թվում էր, թե անգամ ամենավերջին զինատեսակներով չեն զարմանալ լսել ու տեսել են ամեն ինչ։ Միջդեռ քարորիա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կիրառած զինտեխնիկան փոխեց կործանարար պատերազմ տեսած Ղարաբաղցու պատկերացումները։ Ինչ կատարվեց Լեռնային Ղարաբաղում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, Հովհաննես Մովսիսյանն է տեղում հետևել։
Մարտակերտի երկնքում անօթաչու թրչող սարք է թրչում, քաղաքում օթային տագնապ է, զուգահեռ աշխատում է հակաօթային պաշտպանությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ վերջին 10 օրերի ընթացքում խոցել է ոչ միայն այս, այլև բազմաթիվ այլ անօթաչու սարքեր։ Պայթող սարքերը մի քանի օրերի զինված բախումների նորարարություններից էին։ Ադրբեջանական կողմը նաև հրետանի, ուղաթիրներ, տանկեր և մի շարք այլ զինտեխնիկա, Սմերջ Տոս 1 օգտագործեց։ Պաշտպանության բանակը պատասխանեց կրակով.
Կրակով!
Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը սրվեց հաշված ժամերի ընթացքում, 22 տարվա հրադադարից հետո ամեն ինչ վերածվեց իսկական պատերազմի, հատկապես լարված էր Հարավում և Հյուսիսում, Հադրութում ու Մարտակերտում։ Թալիշ, Մատաղիս և Տոնաշեն գյուղերը տարհանվեցին, սկսվեց ռազմական դիմադրությունը։
Հրետակոծված Թալիշում դեռ չեն կարողանում հաշվել, թե քանի տան վրա է արկնկել, բայց արկերը բազմաթիվ են եղել, այս պահին գյուղը տարհանված է, միայն տղամարդիկ են այստեղ մնացել, դեռ վախը կա, որ կարող է գյուղը կրկին հրետակոծվել, մի քանի օր առաջ այստեղ հրետակոծվել է, անգամ կենթանու վրա է արկնկել։
Տանում ենք տեղաշորցող ենք երեխեքը, որ տեղ չունենք էլի քնելու, բանան է, պարկ են, հանգստանա, շորշիրթ են վերցրել, մեկ էլ հետ կամ իրի գնա։ Չէ, ես իմ գյուղը չեմ թողել գնամ, ես իմ ոնց ասեմ, ես քան առազս չեմ թողել գնամ։
Ստեփանակերտ սկսեցին ժամանել կամավորականներ Ղարաբաղից և Հայաստանի տարբեր հատվածներից։ Հատկապես ծանրաբեռնված էին աշխատում հիվանդանոցները, 100-ից ավելի վիրավորներին բացի զինվորական հոսպիտալներից տեղափոխում էին նաև քաղաքային հիվանդանոցներ։ Հրետակոծության տակ ընկան Ղարաբաղի Մարտունի եւ Մարտակերտ քաղաքները, մոտ 20 տուն միայն Մարտակերտում ավերվեց։
Հիմնականում կրակում են 152 մմ-անոց հաուբիցաներով, 122 մմ-անոց հաուբիցաներով, եղել է դեպքեր, որ օգտագործել են ռեակտիվ հրետանի, ասում են գրատ կայակներից, այսքանը։ Ոչ բարձր կալիբրի ես չեմ տեսել, ու նայել եմ, տեղով ստուգել եմ, ես կարող եմ իսկույն ասել, ես եմ հրետանավոր, թե ինչ կայանքից է կրակոց։
Արկի պայթյունից վնասվեց գազատարը, խաթարվեց էլեկտրամատակարարումը։
Գազի այն փոքրիկ բաշխիշ տեղն է, ուղիղ ընկել է նրա վրա, տեղի ունեցել վթար, բայց կապ չուներ, մոտավորապես 35 րոպե եւ ընթացքում մենք հասցրել ենք զոդման աշխատանքները իրականացնենք եւ արդեն այդ վթարը վերականգնենք։
Ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ հայկական դիրքեր է գրավել։ Հետագայում, սակայն, պաշտպանության բանակը հայտարարեց, որ դիրքերը ետ են վերցրել։ Շատ էին նաև ադրբեջանական կողմից տեղեկությունները այն մասին, որ Թալիշ և Մատաղիս գյուղերն են գրավված։ Մեր այցելության ժամանակ, սակայն, Թալիշում մեծ թվով հայ զինվորականներ կային, գյուղն ավիրված էր։ Այստեղ ստականատեսների ադրբեջանական կողմը ուղաթիռներ, անոթաչու պայթող սարքեր և հրետանի էր կիրառել։
Հրթիրը հրետագոծվել է համայնքը, մի դիվերսիոն խումբ, որ մտել է համայնք, վերևից հաղամասը ընդամենը, նրանց ներքև չեն իջել, նրանք են, որ տանը գնդակահարել են համայնքի 3 բնակիչներին։
Մատաղիսում գրեթե նույն պատկերն էր, այստեղ հրետակոծվել էր նաև Սարսանգի ջրամբարի վրա գտնվող հիդրոէլեկտրոկայանը։ Գյուղապետը փորձել էր հրետանակոծության ժամանակ միկրոավտոբուսով տեղափոխել բնակիչներին, բայց արկի պայթյունից նրա մեքենան շրջվել էր, այժմ գյուղապետը վիրավոր է։
Թալիշի տղաները, որ ճամփրեն են, ինքը արդեն որոշել է, որ յուղ կազմակերպի դուրս հանեն, տարահանը։ Հն որոշել է իշնի ներքևից սկսի ժողովրդին, որը զանգել է, հնը քնած են եղել, գիշեր է եղել։ Մեկ էլ բանը, հենց ընդեղեց ասում է, ստարտել, գլորել է, խոտ տվել, այստեղ տրաքել է, հենց ավտոյի մոտ, այնտեղ է տրաքել, դե, նրանց նրա դերևում, այլ ավտոն հենա շուռ է տվել, սենց, էսի դեմ։
4-օրյա թեժ բախումներից հետո ապրիլի 5-ին երկու կողմերը հրադադարի պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին։ Շփման գծում թեև կրակոցները չլռեցին, բայց ծանր տեխնիկա հիմնականում չէր օգտագործվում։ Հրադադարի համաձայնությունից հետո արդեն Ստեփանակերտ ժամանեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մինչ նրանց հետ բանակցությունները Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարեց, որ Ստեփանակերտը պետք է բանակցությունների կողմ դառնա։
Ցանկացած քննարկում, ցանկացած որոշում չի կարող կյանքի կոչվել առանց Արցախի Հանրապետության մասնակցության։
Անգամ համանախագահների հետ բանակցությունների ընթացքում Ղարաբաղի երկինքը խաղաղ չէր։ Նախագահական նստավայրում Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ժամանակ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի երկնքում կրակոցների լույսեր էին երևում, լսվում էին ձայներ։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ Ստեփանակերտի մատույցներում անոթաչու սարք են խոցել, եւ այդ մասին տեղեկացրել են համանախագահներին։
Նման իրավիճակում ուղարկել անոթաչու ծրչող սարք մայրաքաղաք Ստեփանակերտ եւ այդ սարքը, երբ որ արդեն խփվել է, այդ ձեները, որը լսել են նաեւ համանախագահները, սա նորմալ ողջամիտ բացատրություն պարզապես չունի։
Իսկ համանախագահները ինչ ռեակցիա
տվեցին։ Զարմանք եւ տարակուսանք։ Ուղղակի չէին իմանում ինչ ասեն նույնիսկ։
Մինսկի խումբը Ստեփանակերտից հեռացավ խոստանալով հարցերին Երևանում պատասխանել։
Завтра мы выезжаем в Ереван. После этого мы сделаем заявление, ответим на
вопросы.
Ղարաբաղցիները ազատության հետ զրույցում ասում են, որ թեև հավատում են համանախագահների օգնությամբ խաղաղ կարգավորմանը, բայց նաև պատրաստ են զենք վերցնել։
Ես ակսա տարիած գրուպան աշխատում է, համարյասի փոփոխություն չկա ոչ մի։
Դրանք էլ գալիս են քինալիս, գալիս են քինալիս, մի եմ նույն ժուրիշն է, լիկյան բնանում չունում, կյան բնանում չունում։
Հակամարդ չունու մոգ բիդիլ լուծենք էլի, մեր ուժերավը, մեր ամենի չավը, հայ ազգը բիդի ուժեքինի։
Մինսկի խումբը թույլ խումբա։
Ուղեցև կարմշն հակազդին Ազերբայջանի կառավարության վրա։ Դեմը կեցալ Ամերիկա պրեզիդենտին այդ հանդիպալ, եկալ կռիվը սկսալ, դա ինչա նշանակում։ Մեր այդ մարդը ոչ մի պենիս վախում չի, որ թողեն պես խոսեմ, նի խոսում են, ես իմ գորժը սկալտարամ, թի չի տերմ։
Դժվար ամլաստրաշն է վիճակը։
Այսօր իմ եղբայրս նույնպես գտնվում է առաջնագծում, այսօր իմ մարտական ընկերս, ինկերներս բոլոր գտնվում է մարտական, առաջնագծում ես բոլորի համար ցավում եմ եւ ոչ թե մենակ ես եմ ցավում, ամբողջ հայ ժողովուրդն է ցավում դրա համար։ Ես խնդրում եմ, աղաչում եմ այդ մարդկանց, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի մեր երկրում,
եթե նույնիսկ Միսկի խումբը չկարողանա խաղաղ ճանապարհով լուծել, մենք կարող ենք արցախցիներս մեր հարցերը մեր ուժերով լուծել։
Պատերազմ բնականաբար չենք ուզում։ Հավատում եմ, որ խաղաղությամբ լուծվելու այդ հարցը, որովհետև այլ կերպ չի կարող լինել, որովհետև մեզ ուրիշ տեղ գնալու տեղ չունենք, սա մեր հողն է, մեր ջուրն է։
Ոստի տասնում եք, երևի միջև կյանքերներից վեր չի ստիալ ապրելու ենք։
94-ին կնքված հրադադարից հետո ապրիլյան իրադարձությունները ամենալուրջ բախումներն էին։ Քառորդյա պատերազմի հետևանքով երկու կողմերն էլ հարյուրավոր վիրավորներ ու տասնյակ զոհեր ունեն։ Տարածքային առավելություն ոչ ոք։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ադրբեջանական զինուժի կողմից ծանր զինտեխնիկայի կիրառման ֆոնին Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով ակտիվացան Կրեմլի դեմ քննադատությունները։ Հայկական կողմը նախագահի մակարդակով բաց տեքստով դատապարտեց իր ռազմավարական գործընկերոջ կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ շեշտել է, ռուսական այդ զենքով են հայեր սպանվում։ Այդքանով հանդերձ Կրեմլը ոչ միայն փոխեց ու չվերանայեց իր քաղաքականությունը, այլ նաև հայտարարեց, թե շարունակելու է Ադրբեջանին զենք վաճառելը, եւ որ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նույնքան կարեւոր են, որքան որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Սարգիս Արությունյանն է շարունակում։
Անցնող շաբաթ Երևան ու Բաքու այցելած դաշնակից Ռուսաստանի վարչապետը ոչ միայն չքննադատեց Ադրբեջանի գործողությունները, հավասարության նշան դրեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, այլև տարածաշրջանային այցելությունից հետո հայտարարեց, Կրեմլը շարունակելու է սպառազինություն վաճառել Ադրբեջանին։ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ ձեռնարկած Ադրբեջանին ռուսական սպառազինության վաճառքի թեման առաջինն էր, որ բարձրացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը 5-7-ի ընդունելով Դմիտրի Մեդվեդևին, ընդգծելով, որ այդ զենքով սպանվում են նաև երեխաներ։ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձեց լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով, ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ, զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն իշնորիվ պաշտպանության բանակի զինվորների եւ հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում
Ռուսաստանից։
Մեդվեդևը սակայն խուսափեց անդրադառնալ Բաքվին ռուսական զենքի վաճառքի թեմային։ Մենք համարում ենք, որ դա մեր պարտականությունն է, որպես Հայաստանի գործընկեր ստանալ տեղեկատվություն, ինչպես ասում են առաջին ձեռքից, հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ իհարկե անել մեզնից կախված ամեն ինչ, որպես գործընկեր, դաշնակից, որպես Մինսկի խմբի մասնակից, որպեսզի իրադարձությունները զարգանան հանգիստ սցենարով։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի համաձայն, նախորդ 5 տարիներին 2006-ից 10 թվականների ամեմատ Ադրբեջանը գրեթե 220%-ով ավելացրել է ծանր սպառազինության ներկրումը, դառնալով Եվրոպայում ծանր սպառազինություն ներկրող թիվ 1 երկիրը։ Այդ սպառազինության մեծագույն մասը Բաքուն ձեռք է բերել Մոսկվայից։ Ռուսական մամուլի գնահատմամբ խոսքը 5 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների մասին է։ Անցած տարի Ռուսաստանը համաձայնեց Հայաստանին տրամադրել 200 միլիոն դոլար վարկ, որը պետք է ուղղվի ռուսական սպառազինության ձեռքբերմանը, սակայն 5-7-ի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը դժգոհեց, գործընթացը դանդաղել է։ Մենք շնորհակալ ենք ռուսական կողմին պետական արտահանման վարկի տրամադրման համար, որն ուղղվելու է Հայաստանի կարիքների համար նախատեսված ռազմական նշանակության ապրանքների մատակարարման ֆինանսավորմանը, սակայն համաձայնագրի դրույթների իրականացման գործընթացը որոշակիորեն դանդաղել է։ Ուստի ցանկանում եմ խնդրել ձեզ հրահանգել Ռոսոբորոն էքսպորտին հնարավորինս արագացնել պայմանագրերի կնքումը, ըստ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Երևանից Մեդվեդևը մեկնեց Բաքու Թվիտերի իր էջում գրելով, Ադրբեջանի հետ բարեկամության ավանդույթները ձևավորվել են դարերի վերջ։ Գնահատում ենք մեր սերտ հարաբերությունները։ Ուրբաթ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի վարչապետը կոչ արեց վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ, ինչին ի պատասխան Ադրբեջանի նախագահն ասաց. «Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա»։ Տարածաշրջանային այցի ավարտին Ռուսաստանի վարչապետը ի վերջո խոսեց զենքի վաճառքից։ Ռուսաստանյան «Ռոսիա 1» հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարելով, որ Մոսկվան և Հայաստանի և Ադրբեջանի համար գործընկեր է։ Մի պահ պատկերացնենք, որ Ռուսաստանը հրաժարվի այդ դիրքից, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ տեղը դատարկ չի մնա, սկսեն զենք գնել այլ երկրներից։ Դրա մահաբերության աստիճանը դրանից չի պակասի։ Կարծում եմ, որ զենքը կարող է և պետք է ձեռք բերվի ոչ միայն այն երբևէ օգտագործելու նպատակով, այլ նաև որպեսզի այն զսպման գործոն հանդիսանա և հակամարտության բոլոր կողմերը պետք է դիտարկեն սա։ Նույն հարցազրույցում Ռուսաստանի վարչապետը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարին։ Հակամարտությունը սառեցված վիճակում պահպանելու, այսինքն այն արագ լուծելուց հրաժարվելու և մարդկային կյանքի արժեքի միջև, ես ընտրում եմ երկրորդ, այսինքն ավելի լավ է պահպանվի այն իրավիճակը, որը կա, քան արյուն հեղվի։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի խոսքով, հատկապես վերջին ռազմական գործողություններից հետո ակնհայտ դարձավ, որ Ռուսաստանը ցանկանում է նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ։
Իրանի հետ կապված միասնական ինչ-որ հանդիպումներ եղան, խոսեցին մեծ պլանների մասին, ինչ-որ մի քաղաքական, քաղաքատնտեսական գծի մասին հայտարարվեց Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան, և Մեդվեդևը այցելել փաստորեն հովակի ձևականորեն ինչով ֆիքսվեց Հայաստանում, և նա նույնպես գնաց և շարունակեց սրոմ այդ բանակցությունները Ադրբեջանում։ Այսինքն Ռուսաստանը թե օգտվեց, թե նախատեսում էր, թե չգիտեմ, այս զինադադարը կնքելու պայմաններից մեկը դա էր, ուրեմն սկսեց ինտենսիվ հարաբերություններ ստեղծել Ադրբեջանի հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունները վերսկսելու դեպքում հայկական կողմը անսպառ մեխանիզմներ ունի զսպելու ադրբեջանական զինուժին։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալը որոշման հրամասներ է ներկայացրել նաև մոտակա Մոսկվայում ձեռք բերված հրադադարի մասին, պայմանավորվածության շուրջ ընդգծելով, որ դա ընդամենը բանավոր պայմանավորվածություն է։ Փոխնախարար Տոնոյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք այդ զրույցից մի հատված։
Պարոն Տոնոյան, լավ, իսկ հիմա եթե կարող եք շատ խնդրում եմ այս նաև Ղարաբաղյան այս կարգավորման հարցին անդրադառնանք, ըստ էության ինչպես տեսնում ենք Ռուսաստանը խոսում է իր իսկ պլանի մասին, սեփական պլանի մասին, և տեսնում ենք, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկված այդ ծրագրի փոխարեն, այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքների վրա հիմնված ծրագիրը, որը ըստ էության մի քանի փոփոխություն է կրել և մինչև հիմա էլ մշակվում էր, մինչև վերջերս, բայց հիմա կարծեք, թե Ռուսաստանը նոր ծրագիր է առաջադրում, և որը կարծեք, թե անվերջ այդ ծրագիրը միշտ էլ գոյություն է ունեցել, բայց հանկարծ հիմա շատ ավելի այսպես հստակ են խոսում այն մասին, որ այդ բաղկացիչներից մեկը այդտեղ նաև հնարավոր ռուսական խաղապահների տեղակայումն է հակամարտության գոտում։ Այդպիսի հնարավորություն դուք ինչ կարող եք ասել այդ մասին, և գիտենք, որ Deutsche Welle-ի հետ հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ ասաց, որ այսինքն չբացառեց նման հնարավորություն, դուք ինչպես կարձագանք եք, պարոն Տոնոյան։
Մենք բոլորս գտնվում ենք մինչ այժմ, գտնվում էինք մինչև ապրիլի 2-ը 1994 թվականի կնքված հրադադարի, այսպես ասած, իմպլեմենտացիայի շրջանում, և դուք շատ լավ գիտեք, որ անընդհատ օգտագործվում էր հրադադարի խախտում, այսինքն միշտ չէին գրում 1994 թվականին կնքված հրադադարի խախտում, բոլոր կողմերը, նաև Ադրբեջանը ընդունում էր այդ հրադադարի պայմանները։ Ուժգնությունը այս գործողությունների և աննախադեպությունը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված բերում է արդեն այլ իրավիճակ ստեղծում է այլ իրավիճակ, երբ որ պետք է ինչ-որ ավելի հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, որպեսզի արյունահեղությունը կանգնեցվի։ Իսկ Մոսկվայում եղել է բանավոր պայմանավորվածություն կրակի դադարեցման վերաբերյալ։ Սա տեխնիկական, մոնիտորինգային, թափանցիկության, ուժերի դուրսբերման, այսինքն հեռացման, դասական համաձայնագրի տեսք չունի։ Ադրբեջանը 22 տարի հետո այս գործողություններով, այս ագրեսիվ գործողություններով ինքը բացեց Պանդորայի բոքսը։ Այսպես ասած, որոշակիորեն նաև այս իր կողմից միջազգային միջնորդական միջնորդների գործունեության, տարբեր կազմակերպությունների գործունեության, նաև որոշակիորեն Հայաստանի տնտեսական, ռազմական կարողությունների գնահատելով, ինքը եկավ մի այնպիսի մտքի, որ ստեղծվել է մի այնպիսի մի միջավայր, այդպիսի հնարավորություն, որ ինքը կարող է այդպես լկտիաբար իրեն պահել։ Քանի որ ռազմական առումով սա լկտիություն էր, անպատասխանատու գործունեություն, որը բերեց հարյուրավոր մարդկանց զոհերի։ Եթե քաղաքական կամ քաղաքական դիվանագիտական լուծում գնահատական, միջազգային գնահատական չստանան այս գործողությունները Ադրբեջանի, ռազմական գործողությունները շարունակվելու են։ Ու այդ ժամանակ, ինչպես ասեցի, մեր զինվորականները իրենց որակները կցուցաբերեն։ Դեռևս մենք զսպեցինք, պաշտպանվեցինք, բայց ռազմական գործում պաշտպանվել չի կարելի միայն։ Պաշտպանվելու դեպքում մենք գնահատվում ենք որպես թույլ։
Պարոն Տոնյան, իսկ հայկական բանակը պատասխանելու ինչ հնարավորություններ ունի, այսինքն զսպման ադրբեջանական կողմին զսպման
անսպառ ռազմական գիտության, ռազմական արվեստի տեսանկյունից մեր հնարավորությունները եւ աշխարհագրական դիրքը եւ մեր այսպես ասած դիրքերը հնարավորություն են տալիս նույնատիպ գործողություն իրականացնելու միայն ու միայն լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի ուժերով։ Դա բավարար է արդեն։ Մենք հիմա ավելի շատ իրանց զսպում ենք, հիմա Հայաստանը ավելի շատ զսպում է լեռնային Ղարաբաղը։
Պարոն Տոնյան, այսի կարծիքը, որ Ադրբեջանը չի կարող շատ այսպես հեռուն գնալ, որովհետև կարող է հետևել պատասխանը եւ հայկական կողմը կարող է հարվածել նավթային ենթակառույցներին, այդպեսի հնարավորություն կա, հայկական կողմը ունի այդ հնարավորությունները։
Պարոն Տարազյան, կենսական նշանակության շատ ավելի կարևոր ինֆրակառույցներ գոյություն ունեն, քան թե նավթատարերը, որոնք շատ շուտ վերականգնվում են։ Այլ կենսական նշանակության խոցման շատ ավելի լուրջ կառույցներ գոյություն ունեն կամ հանգույցներ։
Պարոն Տոնյան, հիմա խոսենք զենքերի մասին, զինատեսակների այս օրերին շատ է խոսում այդ մասին, պարզվեց, որ Ադրբեջանը զինված է ամենաարդիական զենքով, այն դեպքում, երբ հայկական բանակը կռվում է դեռևս անցյալ դարի 80-ականների զենքով, համենայն դեպս այդպես ասաց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բեռլինում, երբ նա հանդիպեց Անգելա Մերկելին։ Գուցե դա, ասենք, դիվանագիտական այդպիսի արտահայտություն էր գուցե, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Ադրբեջանը իսկապես իր բանակում հիմա ունի ամենավերջին, ամենայն դեպս հրասայլերը, T-90 այդ ռուսական տանկերը, տեխնիկայի ամենավերջին խոսքն է։ Հայկական կողմն էլ երևի ստիպած է այդ զինատեսակները գնում Ռուսաստանից, որտեղ այն ձեռք է բերում համեմատաբար էժան գնով, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը վճարում է ողջ գինը, և բնականաբար վաճառողը շատ ավելի լավ ապրանք կտա այն գնորդին, որը պատրաստ է վճարել ողջ գինը, այլ ոչ թե միայն ինքնարժեքը։ Ինչպես կարող եք այս մեկնաբանել այս հարցը, պարոն Տոնյան։ Մենք
անցկացրել ենք վերջի 2 տարվա մեջ պաշտպանության ռազմավարական վերանայում, և այդ վերանայման արդյունքներով կազմվել է 2 ռազմավարական փաստաթուղթ, շատ լուրջ։ Դա զինված ուժերի զարգացման պլանն է և սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանը, 5 տարվա ծրագրեր են դրանք, և զարգացման պլանով նախատեսված է ձեռք բերել ժամանակակից ամենաարդիական զինատեսակներ։ Դա չի նշանակում, որ 5 տարի հետո է ամեն ինչը ձեռք բերվելու, այլ ձեռք է բերվելու ամեն տարի։ Զենքի առևտրի շուկան Հայաստանի համար բաց շուկ է, բայց կան քաղաքական որոշ սահմանափակումներ, այսպես ասած արտանման վերահսկողության հետ կապված Եվրոմիության երկրների, Միացյալ Նահանգների, որոնք որ սահմանափակել են ցանկացած ռազմական բնույթի կարողությունների աճի հնարավորություն տվող ապրանքների մատակարարում թե Ադրբեջան, թե Հայաստան. Այսպես ասած, գործում է ջենտլմենական պայմանավորվածություն չմատակարարելու կոնֆլիկտային տարածաշրջան ռազմական նշանակության արտադրանք։ Բնական է, որ անհրաժեշտությունից ելնելով գնումները կատարվում են այն երկրներում, որոնք որ այդ սահմանափակումները չունեն։ Խնդիրը որակի, տեսակի և գնի մեջ է։ Եվ ինչպես դուք տեսաք, մեր 80-ականների թվականների զենքը, այսպես ասած, չեզոքացրեց այդ վտանգը, այսինքն ստիպեց հակառակորդին իր նախնական մտադրություններից ետ կանգնել։ Իսկ Իսրայելը նույն ապրանքատեսակները առաջարկել է եւ նաեւ Հայաստանին։
Բա ինչու չենք մենք ձեռք բերել, պարոն Տոնյան։
Որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, որովհետև մենք այլ լուծումներ ենք տվել դրան։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այդ զինատեսակները այնպես էլ հաջող չեն գործում։ Իհարկե քաղաքացական ավտոբուսը կարելի է խոցել նաև հասարակ գրանատամետով։ Դրա համար մի քանի 100,000 արժեցող անօթաչու հարվածային թռչող սարք օգտագործելը ձեզ երևի որոշ բաների մասին ասում է։
Դավիթ Օնանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ժամը 20:00-ին, կիրակնօրյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Թողարկում Մարտակերտում զոհված ազգությամբ Եզդի զինծառայող Քյարամ Սլուանին այսօր վերահուղարկավորել են։ 20-ամյա զինծառայողը, հիշեցնենք, դաժանաբար սպանվել էր ապրիլի առաջին օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած զինված բախումների ժամանակ։ Զինծառայողի գլխատումը, որը փաստող լուսանկարներ տարածված են համացանցով, մեկ առայժմ միջազգային կառույցների կողմից անարձագանք է մնում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Մարտակերտում զոհված 20-ամյա ժամկետային զինծառայող ազգությամբ Եզդի Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավորել են։ Ազատության հետ զրույցում Քյարամի հայրը Քյալաշ Սլոյանը պատմեց, որ տղայի անդամահատված գլուխը 3 են ստացել, մինչդեռ մարմինը հուղարկավորել էին 7 օր առաջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը տեղեկացրեց, որ զինծառայողի գլուխը վերադարձվել է Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ, մինչդեռ Կարմիր Խաչի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչը չցանկացավ որևէ մանրամասն փոխանցել, սակայն հաստատեց, որ ապրիլի 8-ին որպես անկախ միջնորդ կողմերին աջակցություն են տրամադրել զոհվածների մարմինների որոնման և դուրսբերման համար։
Ինքն իր ոֆիցերը, իր անգերոջ հետ 3-4 հոգին էլ է, չեն թողել, որ առաջ գան, միջև իրանց պատրոնները բրծել է, նոր իրանց խփել է։ Հրամանատարը իր վրա ասել է՝ դու փախի, հրկվի, ասել է՝ չէ, քեզ մենակ չեմ թողի։ Ու իրան էլ են խփել, որ պատրոնները բրծել, իրան էլ են խփել։ Դիակը բերեցին, չենք իմանա, որ անգլուխ է, էդո իմացանք, շատ ցավալի էր, բայց երեք էլ գլուխը բերինք, տարանք անատոմիկից, տարանք, դագաղն էլի հանեցինք, բացինք, գլուխը դրինք տեղը, թաղեցինք։
Կարմիր Խաչի միջոցով է, հա, փոխանցել։
Կարմիր Խաչի միջոցով է ելել։
Քյարամի ավակ եղբայրը Համիկը հպարտանում է զինվոր եղբորով, ասում է, հերոսաբար է զոհվել, մարմնի վրա առկա հրազենային վնասվածքներից ենթադրում է, մինչև վերջին պահը պայքարել է։
Որովհետև այդ ուրդը, որ իրանք տրվել են, այդպես կամազից ավել ադրբեջանցու դիակ են հանել։ Բայց միջև այդ, որ իրանց փամփուշները վերջացել էր, հրամանատարը այդ նռնակը քաշել էր, որ գերի չընգնեն իրանց ձեռը։ Հրամանատարը մահացել էր, աղբերս էլ վիրավորվել էր ոտից։ Բայց այդքանից հետո նորից էլի առանձենք, իրանք ուզեցել են բռնեն, որ տանջամա անեն, գերի վեկալեն, այդպես վիրավոր չեն կարեցել։ Էլի կռիվարը, մի հատ ուսից կրակել էին նորից։ Էլի վրեն չեն կարեցել, նոր երկու հատ սրտից կրակել էին։ Վիշտ է մեր մոտ, բայց միտեղ հպարտ ենք մենք, որովհետև մեր երեխին հերոսություն արել։
Այսօր Արագածոտնի Արտաշավան գյուղում Քյարամի հոգեհացի արարողություններ, 20-ամյա զինծառայողի նկարը դրված էր հայոց երագույնի վրա։ Նկարի կողքին զինվորի գլխարկն էր, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կողմից հետմահու տրված մարտական ծառայության մեդալը, նաև լավ ծառայության համար ավելի վաղ ստացված շնորհակալագիրը։ Քյարամի մայրը, ով առ այսօր տեղյակ չէ որդու մահվան մանրամասներին, ողբում էր որդու կորուստը, ասում էր, ես որդուս պատերազմ չէի ուղարկել, հետո մի պահ դադարեցնում է ողբը ու հպարտանում որդու փայլուն ծառայությամբ։ Մայրը որդու հետ վերջին անգամ ապրիլի 1-ին է խոսել, Քյարամն ասել է դիրքերում է, ամեն ինչ լավ է, չմտածես։
Եթե մերսեք եմո։
Խրգել էի բանակ, երկու ամիս էր մնացել կար, ոչ էի խրգի պատերազմի, բալիս, մի քանի ամիս էր գնացել եսի են տվի իրան, ինքը ոտպուշկ եկավ, առաջի ոտպուշկը, եկավ եսի հետը բերեց, ինքը ուզում էր ծառայեր, հետո ինքը նպատակներ ուներ, որ ինքը գար տունը սարքեր, ասում էր մամաջան, որ տունը սարքեմ, մեկ էլ դու չաշխատես, քեզի թագուհու պես պահեմ, պահեց իրա, մորը, թագուհու պես, ինչ ասեմ, թագուհու պես պահեց մորը։
17-որից ապրիլի 27-ին Քյարամ Սլոյանը պետք է տոներ ծննդյան 20-ամյակը, իսկ հուլիսին ավարտեր զինծառայությունը և վերադառնար հայրենի Արտաշավան։ Հայրն ասում է բանակ ուրախությամբ է գնացել, անհամբերությամբ էր սպասում այդ օրվան։ Հոր փոխանցմամբ Քյարամը բազմաթիվ երազանքներ ուներ ու ամենագլխավորը թերևս կիսակառույց տունը ավարտին հասցնելն էր։
Ասում էր կկամ պապա ջան, դու ու մաման չեք աշխատի, ես ձեզ կպահեմ, մյատ աշխատանք պետք չանեք դուք, ամեն ինչ ես եմ անելու ձեր համար։
Տունը, որտեղ բնակվում է զինծառայողի բազմանդամ ընտանիքը, ծայրահեղ վատ վիճակում էր, աղյուսապատ մի շինություն, խոնավ պատերով, թաց հողեհատակով։ Նաև այս վիճակն էր պատճառը, որ Քյարամի հոգեհացի արարողությունը անցկացնում էին հորեղբոր տանը։ Զինծառայողի հորեղբայրն ասում է, հայերն ու եզդիները դարերով եղբայրներ են, ու հայերին հավասար իրենց հող ու ջրի համար պատրաստ են կռվել ու պայքարել, ապա ցույց է տալիս սպանված Քյարամի տունը ընդգծելով, երեխան բանակ գնաց այս օջախից։
Պետությունն էլ թող մտածի, եթե գնա հատմեն, թող անես մարդկանց, մեկի ձեռքը ցեն, տունը կամ կարգավորեն, կամ քանդենք նորից արգենք էս։
Ինչպես եք էս խոնավ տանը կարողանում ապրել, ամբողջը թաց է,
պատերը ապրում ենք, ինչ արած, դրսից հաստատ լավը, որ դե դուրսը պարկենք, հենա էսը, ես էլ մեր օջախնա։
Քանի երեխա եք։
4
Քյարամի հայրը Քյալաշը ցույց է տալիս կիսախարխուլ տան ետևի տարածքը, որդին պլաններ ուներ, բարձր թմբի վրա հիմքեր էր փորել, ուզում էր նոր տունը հենց այդ վայրում կառուցել։
Ֆունդամենտը փորե, ինքը լցերա, ասերա պապ ջան, ես պիտի մի հատ իմ սիրուն տուն սարքեմ։
Ո՞վ է անելու կիսաթողած գործը շարով է շարում։
Ես, իր ախպերներն են, պիտի անենք։
Բայց թերևս նոր տուն կառուցելու խոնավու հողեհատակով կացարանից դուրս գալու ծրագիրը էլի կհետաձգվի։ 20-ամյա զինծառայողի հայրը առաջիկա օրերին որպես կամավոր մեկնելու է Լեռնային Ղարաբաղ։ Հիշում է 1994-ին մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, եղել է Հորադիզում, Ասկերանում, ոտքից վիրավորվել է, մեդալներ ունի։ Այժմ ուզում է կռվել հենց այն վայրում, որտեղ որդին է զոհվել։
Հիմնականում Արտակերտ ես պիտի գնամ։ Դեմ տղան դեա զոհվի, ուզում եմ ես էլ այդ ամդե։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրերին բազմաթիվ ընտանիքներ անհամբերությամբ լուրերի են սպասում առաջնագծում գտնվող իրենց որդիներից, մեկ շաբաթ առաջ սկսված արյունալի զինված բախումներից ի վեր, իրենց որդուց լուր չուներ նաև Սարգսյանների ընտանիքը, լրատվամիջոցներում պատահաբար հայտնված լուսանկարների հետքերով նրանք որոշ տեղեկություններ են ստացել։ Տաթևիկ Դանիելյանն է ներկայացնում պատմության մանրամասները։
Թալիշի զորամասերից մեկում ծառայող Գևորգ Սարգսյանի մայրը Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման օրվանից տղայից լուր չուներ։ Լրատվական կայքերից մեկում հայտնված լուսանկարից է համոզվել, որ որդին ողջ է։ Կայքի տրամադրած լուսանկարը տեսնելուն պես, սակայն անհանգիստ մայրը կասկածեց, որ պատկերված իր տղան չէ։
Չգիտեմ, համենայն դեպս սիրտս հիմա անհանգիստ է, գիտեմ, որ իմ տղերն է, բայց համել կասկածում եմ, ուզում եմ Ռոզայից ճշտեմ։
Ռոզան այն զորամասի խոհարարն է, որտեղ ծառայում է տղան։ Տիկին Ազգանուշը նրան է զանգում։ Կայքում նկարը տեսնելիս տղային անմիջապես ճանաչել է, բայց հիմա ավելի մեծ չափսի նկարում Գևորգն իրեն նման չէ։
Դե դուք ավելի վերջինը դուք եք տեսել իմ տղուն, ի՞նչ ասեմ։
Սարգսյաններն իրեն զինվոր որդուն վերջին անգամ 10 ամիս առաջ են տեսել։ Այս ընթացքում Գևորգն անճանաչելիորեն փոխվել է։
Իմ տղենը։ Ռոզանաց մայրը իրանց ռոտանը։
Ինչքան
մեծացել, ինչ շատ հասունացել
է
դեմքը, շատ է,
շատ է,
չաղացել է դա,
չէ,
ինչքան բաների մեջ է գնացել,
Վերջնականապես համոզվելով, որ լուսանկարում իրենց տղան է, ամբողջ ընտանիքի դրամադրությունը բարձրանում է։ Մայրը հպարտությամբ սկսում է պատմել, որ թեև տղայից հիմա լուր չունի, բայց վստահ է նրա հետ ամեն ինչ լավ է։
Ամսի մեկին էր դիրքերից իջել։ Իրանք մեկին պիրես մենք այն էր, մեկին իջել էր, ասեց իջնեմ բատալյոն, իրիկոնը կզանգեմ, կխոսենք։ Ու այդ զանգնա, որ պիտի գամ, այդ օրը չկա, հաջորդ օրը դե արդեն իմացել կես խանաշփոթի մասին։
Վերջին անգամ զրուցելիս մոր հավաստմամբ Գևորգի դրամադրությունը բարձր էր, վստահ սեփական ուժերին։
Շատ լավ դրամադրությունը բարձր, ռիսկով, դուխով, ասենց ասում եք, չմտածեք, ամեն ինչ լավ է, մենք ստեղ շատ լավ ենք, մենք մենակ չենք։
Ինքնաձիգերով մարտի պատրաստ զինվորների խմբակային նկարը Ազգանուշ Սարգսյանը ձեռքից վայր չի դնում, տղայի երկրորդ նկարն է զինվորական հագուստով։ Մինչև որդու վերադարձը պատրաստվում է տան ամենաերևացող հատվածում փակցնել։
Շատ կարևոր տեղում։
Գևորգի հայրը Սարգիսը ավելի զուսպ է, կնոջ անընդհատ հնչող ամեն ինչ լավ է լինելույն ավելացնում է իր եթեն։
Եթե մեր կառավարությունը մի քիչ զինի մեր զորքին, շատ լավ կլինի։
Ընտանիքի համար, սակայն, ամենից ոգևորողն ու միաժամանակ ապշեցնողն իրենց համար երեխա համարվող զինվորների ցուցաբերած վարքն է։
Բարելի չունենք, բարանում այդպես բար չկա, որ ասում ես երեխեքին ինչով կարյան նկարագրել, որ իրանք ինչ ուժեղ են։ Այդ ուժը ինձ էլ ա փոխանցվում, հավատացեք, որտեղ տեսեք հիմա ես չեմ հուզվում, չեմ լացում, չգիտեմ, միստերիայի մեջ չեմ ընկնում, որտեղ գիտեմ, որ վստահ եմ, որ երեխեքը շատ ուժեղ են, շատ ոգևորված են, ես ամեն մեկի դեմքին նայում ես, արդեն գիտես, որ պատրաստ եմ։
Գևորգի ծառայությանը 10 ամիս է մնացել, գալու է ու ուսումը շարունակի, ապագա բժիշկ է։ Տղայի լուսանկարը ձեռքին մայրը մեզ ճանապարելիս որդուն ու բոլոր զինվորներին բարի վերադարձ էր մաղթում։ Իսկ ռեպորտաժը պատրաստելու ժամանակ զանգեց հաղորդելու, որ տղան վերջապես զանգել է, ողջ է ու առողջ, իսկ նկարում հաստատ ինքն է։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Ֆրանսիա, որտեղ մեկ շաբաթ շարունակի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի բազմահազարանոց ցույցեր են ընթանում տասնյակ քաղաքներում։ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր հանդիսացող Ֆրանսիայի հայերը իրենց իշխանությունների մասնավորապես կոչ են անում հետաքննել շփման գծում տեղի ունեցած հարձակումները և պատժամիջոցներ կիրառել մեղավորների դեմ։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը կհաղորդի։
3 ապրիլի 9-ին Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի կոչով Փարիզահայերը մոտ 2000 հոգի, չնայած տեղացող անձրևին, հովանոցներով զինված հավաքվել էին Իենա պողոտայում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատնից ոչերով դատապարտելու համար ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերը Ադրբեջանի գործած հարձակումը Արցախի դեմ։ Նույն օրը նույն դատապարտությամբ հանդես են եկել Ֆրանսիայի մյուս քաղաքների՝ Նիսի, Մարսելի, Ստրասբուրգի, Լիոնի և Վալանսի հայերը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փապազյանը ոգևորիչ մի ելույթով դիմելով ցուցարարներին, որոնց մեջ զգալի թիվ էին կազմում երիտասարդներ, ասաց.
Nous sommes là parce que le Karabakh a besoin de nous.
Մենք այստեղ ենք, որովհետև Ղարաբաղը պետք ունի մեզ։ Մենք այստեղ ենք Փարիզում, բայց մենք նաև Լիոնում ենք, Ստրասբուրգում, Մարսելում, Լիբանանում եւ ողջ աշխարհում։ Ղարաբաղում կան ոչ թե 100,000, այլ 10 միլիոն հայեր։ Մենք բոլորս Ղարաբաղցի ենք, նրանց պայքարը մեր պայքարն է, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը ողջ աշխարհում, մինչև որ բռնակալ նախագահ Ալիևի կառավարությունը նստի բանակ ցույցների սեղանին եւ համաձայնվի ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր եւ համաձայնվի այն մտքի հետ, թե Ղարաբաղը մերն է, ասաց Մուրադ Փապազյանը։ Ցուցարարները կրում էին Ալիևի հարձակումը, Արցախի վրա դատապարտող կոչեր, Հայաստանի եւ Արցախի դրոշներ, որոնցից մեկը Արցախի հսկայական դրոշներ ներկայացված ցուցարարների առաջին շարքում։ Իր կողմից ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահ Արադ Թորանյանը իր ելույթում քննադատելուց հետո այսպես կոչված Հայաստանի բարեկամ երկրների կողմից Ադրբեջանին զենքերի վաճառքը ասաց, թե ժամանակն է եկել, որ Ղարաբաղի համար կիրառվի այն սկզբունքը, որը գործադրվել է Կոսովոյի ինքնորոշման համար։ Ղարաբաղի անկախության պահանջը, ինչպես նաև Ադրբեջանի հանդեպ Արցախի վրա գործած իր հարձակման համար պատժամիջոցների որոշումը Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխիքների ապահովումը գլխավոր թեմաները հանդիսացան երեք հանդես եկած բանախոսների ելույթների։ Ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը, որը մասնակցում էր երեկվացույցին, իր ելույթում կոչ արեց դեմոկրատական երկրներին սթափվել իրենց թմրությունից, հիշեցնելով պատմությունը, Սումգայիթի պոգրոմները, շեշտելով, թե Ղարաբաղի կողմից իր անկախության հռչակումը արտահայտությունն էր այդ ժողովրդի կողմից իր ճակատագիրը տնօրինելու միջազգային և օրինական իրավունքի։ Պատրիկ Դևեջյանը կոչ արեց բոլոր դեմոկրատիաներին և հատկապես մեր երկրին, ասաց նա, Ղարաբաղի սահմանագիծ ուղարկել դիտորդներ միջազգային հանդրությանը լավագույնս ճանաչել տալու համար, թե ով է հարձակումների նախաձեռնողը, Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, նշեց Պատրիկ Դևեջյանը, անվզելով նախապես թուրք նախագահ Էրդողանի հայտարարությունների դեմ, որոնցով վերջինը խրախուսում էր Ադրբեջանի նախագահին հայկական կողմին ներկայացնելով իբրև հարձակվող։ Երեկվա ցույցին իրենց մասնակցությունն էին բերել մի խումբ հայամետ քաղաքական գործիչներ, Ալֆորվիլի քաղաքապետ սենատոր Լյուկ Կարվունասը ծակումով հույն, որի նախնիները ենթարկված թուրք բանակի հարձակումներին փախուստ են տվել փոկրացիայից։ Նա իր ելույթում դիմեց Միսկի խմբին հերոս մնալ ոչնչացող բանաձևումներից և իր ընդդիմությունը արտահայտեց Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցության համար։ Ես դիմելու եմ Եվրոպական գործերի պատասխանատու իմ ձախակողմյան ընկերոջը Պիեր Մոսկովիչին այդ անդամակցությանը արգելք լինելու համար, ասաց Լյուկ Կարվունասը։ Ղարաբաղի անկախությունը ընդունելու անհրաժեշտությունը իր ելույթում ընդգծեց նաև սարսելի քաղաքապետ պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնին։ Նա նշեց, թե ինքը ճնշում է գործադրելու քաղաքական բարձրաստիճան պատասխանատուների վրա Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման համար, որպեսզի այլևս ոչ ոք կասկած չհարուցի Լեռնային Ղարաբաղի հայկական տարածքի մաս հանդիսանալու արդիվ։ Վերջում պատվելի Ռեմոն Լևոնյանը, հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ, խոսք վերցնելով միասնականության կոչ ուղղեց ողջ հայ ժողովրդին.
Ce même esprit de revanche, de haine et d'inimitié de l'Azerbaïdjan.
Այս պատերազմը առիթ հանդիսացավ բոլոր հայերի համար, հիշելու, թե մենք միասնական ենք, մենք պետք է շարունակենք մնալ կանգուն և պայքարել։ Այո, Ղարաբաղը պատկանում է հայերին, նշեց պատվելին, ով 17 տարի շարունակ ապրել է և գործել Հայաստանում և Ղարաբաղում։ Վերջում ավելացնեմ, որ Շարլ Ազնավուրը ապրիլի 8-ին հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Հանդիպման ժամանակ նրանք խոսել են Ղարաբաղի հակամարտության վերջին դրսևորումների մասին։ Նախագահի հետ հանդիպման մասին Շարլ Ազնավուրը հայտարել է իր Facebook-ում։ Հանդիպման լուսանկարը տեղադրվել է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Instagram-ի վրա։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոյան, Փարիզ։
Բողոքի ցույցեր ու աջակցության ակցիաներ են տեղի ունեցել նաև Իսրայելի մի շարք քաղաքներում, մանրամասները տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը կպատմի։
Այս շաբաթ Իսրայելի բոլոր հայկական վանքերում անցկացվեցին բազմաթիվ եկեղեցական արարողություններ նվիրված զոհված հայ նահատակների հոգիների հանգստությանը։ Այսօր էլ այս միջոցառումները շարունակվում են Սուրբ Քաղաքում։ Ուշագրավ է, որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանն արդեն ապրիլի 5-ին հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը խստորեն դատապարտ ավարտում է Ադրբեջանի իշխանության կողմից ձեռնարկած սադրիչ ռազմական գործողությունները Արցախի խաղաղ բնակչության եւ զինվորների հանդեպ եւ ի զորացությունն է հայտնում Արցախի խաղաղասեր եւ ստեղծարար ժողովրդին հայրենաշեն իշխանությանն ու բանակին, ասում է հայտարարության մեջ։ Երկու օր առաջ էլ մեր պատրիարքը հերախոսազրույց էր ունեցել Արցախի նախագահ Պակո Սահակյանի հետ, որի ժամանակ նախագահը ներկայացրել էր ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը, իսկ մեր պատրիարքն էլ դատապարտել էր ազերական ռազմական գործողություններն ու զորակցություններ հաղորդել Արցախի ժողովրդին։ Ուրբաթոն ընդհանրապես երկրի հայկական համայնքի համար մի տեսակ ազգային զարթոնքի միասնության օր էր նաև։ Միաժամանակ երեք խոշոր հայկական կենտրոնում մոմավառություններ եւ պատարակներ տեղի ունեցան։ Նախ Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը երեկոյան ժառանգավորած վարժարանի սրահում հուշերեկո էր կազմակերպել, որին ավելի քան 200 հայ մասնակցեց։ Եղան բազմաթիվ ելույթներ, իսկ երեկոն ամփոփեց Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, իսկ այնուհետև վարժարանի Բաքում ապրիլյան նահատակների նվիրված խաչքարերի մոտ տեղի ունեցած նաև մոմավառություն։ Նույն ժամին Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում տեղի ունեցան եկեղեցական արարողություններ ու համայնքային ժողով, եւ նաեւ դրամահավաք կազմակերպվեց։ Զրուցակիցս երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ Հայտիրան Աբեղա Հակոբյանն է։
Նախ մեր ազատամարտիկների հիշատակին աղոթք մատուցվեց, հոգեհանգիստ կատարվեց, ժամերգություն կատարվեց հսկում, որտեղ այս օրերին մենք նաեւ մեծ պակի մեջ ենք, եւ հսկման արարողության ժամանակ ես նաեւ կարդացի հանրապետական մաղթանքի աղոթքը, որ նուղված էր Աստծո խնդրելու պահպանություն եւ արիություն մեր զինվորների համար, պահպանություն մեր սահմանների եւ մեր հայրենիքի համար։ Հավասարապես աղոթեցինք եւ Հայաստանի Հանրապետության Աստվածանության, մեր հայրենի քրիստոնե Աստվածանության համար եւ նաեւ Արցախ աշխարհի Հանրապետության Աստվածանության համար։
Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը երկրի հայերի համար ծառայում է ոչ միայն եկեղեցի, այլեւ հայկական միությունների ու միութենական հավաքների եւ մշակութային կենտրոն է նաեւ։ Եկեղեցական արարողությունների ավարտից հետո մեր ժողով տեղ ունեցավ այստեղ մասնակցությամբ ոչ միայն պետախտիկ Վայու Յաֆոյի, այլ նաեւ երկրի հյուսիսային ու հարավային համայնքային կազմակերպությունների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Սուրբ Նիկողայոս վանքը
հայտունն է եւ այն վայրը, այն սրբավայրը, որտեղ որ հայը կարող է գալ իր մտածումներով կիսվել, իր միասնականությունը արտահայտել, եւ Սուրբ Նիկողայոսի վանքը այն վայրն է, որտեղ որ հայը իրեն ուժեղ է զգում, եւ փառք Աստծո, որ այդ դիտակցությունը այսօր կար հավաքվածների մեջ, եւ մենք միասնաբար, նորից եմ շեշտում, միասնաբար որոշեցինք նաեւ նյութականապես օգնել Արցախում գտնվող մեր քույրերին եւ եղբայրներին, եւ առաջինը լինելով հատկապես մեր նահատակված ազատամարտիկների ընտանիքներին։
Մոտ 4000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար էր հավաքվել երկու օրվա ընթացքում, սակայն այս գումարին պետք է նաև ավելացնել Պետախտիկվայի հայկական միությունների հավաքած հանգանակությունները։ Առաջիկայում մեր հոգևոր հովիվը մեկնելու է Արցախ, այցելելու է իր հոգևոր եղբայրներին նաև, որոնք մեր զինվորների կողքին են, եւ անշուշտ նաև որոշվելու է, թե ինչպես է տնօրինվելու գումարը։ Համայնքային ժողովի ժամանակ Հայտիրանը հնարավորություն է տվել բոլոր ցանկացողներին արտահայտվել, եւ որոշվել է, որ մեր հոգևոր հովիվը պետք է անձամբ տեղում որոշի, թե ինչ նպատակներով է այն ծախսվելու։ Նաև Երուսաղեմից խաչեր ու խունկ է բաժանվելու դիրքերում կրվող մեր հերոսներին։ Հանդիպումներ Սփյուռքի եւ Մշակույթի նախարարություններում եւ ազգային ժողովում հնարավոր է, որ նա ունենա։ Բազմաթիվ հարցեր կան, որ համայնքային կյանքի լավելի աշխուժացման առումով ցանկանում է իրականացնել։ Խոսելով երկրի կենտրոնի հայկական համայնքի ներուժի մասին, հաստեց, որ
իհարկե շատ աշխատանք ունենք կատարելու, եւ այո, մեր պոտենցիալը բավական մեծ է, այսինքն այնքան մեծ, որ նույնիսկ մենք չենք գիտակցում դրա մասին։ Ինձ համար մեկ փաստ ուրախալի է, որ մենք արդեն միասնական ենք։ Ես հիմա կարող եմ հայտարարել, որ կենտրոնի համայնքը արդեն միասնական է։ Այսինքն նույնիսկ կարող եմ ասել, որ մենք կարող ենք օրինակ լինել մյուսների համար։ Մեր համայնքի համար չկա տարբերություն, թե մենք որտեղ ենք ծնված։ Մեզ համար կամ մեկ գլխավոր անուն, դա հայ անունն է, եւ որևէ բան, որ կապված է այդ հայ անվան հետ։
Ինչևէ, հաջողություններ մաղթենք երկրի կենտրոնի հոգեոր հովին ու այժմ էլ տեղափոխվենք հյուսիսային Հայֆա քաղաք, որտեղ եւս հայկական համայնքը Սուրբ Եղիա եկեղեցում աղոթեց հայ զինվորների հոգիների հանգստության համար։ Հյուսիսային Հայֆա քաղաքի եւ շրջակա բնակավայրերի հոգեոր հովիվ Տեր-Տիրաժ քահանա Հովակիմյան
Հայֆայի համայնքային ակումբի վարչությունը ընտրեց, որպեսզի տարածենք բոլոր Հայֆայի եթե նրա շրջաններում բնակվող հայությանը, որպեսզի հավաքվեն 8-ի երեկոյան եկեղեցում, եւ քանի որ մենք այդ օր 8-ի երեկոյան նաեւ ունեինք հսկման արարողություն, որոշեցինք, որ հսկումից հետո խմբով եւ մոմավառությամբ, ինչպես նաեւ սկաուտների առաջնորդությամբ ճանաչենք դեպի ակումբ եւ այնտեղ կազմակերպեցինք հուշ երեկոն։
Մոմավառություն եւ երթն ըստ Հայֆայի հոգեոր հովի մեծ ազդեցություն էր գործել անցորդ ակումբների վրա եւ դրական մեծ նշանակություն ունեցավ այստեղ։
Երբ որ հասանք ակումբ եւ կանգնեցինք ուղակի ակումբի դիմացը, թե Արցախի եւ թե Հայաստանի որոշակներով եւ թե պաստառներով, որտեղ թե հայերենով, թե արաբերենով եւ թե եբրայերենով գրված էր Արցախը Հայաստանն է, բոլորը անցնում էին մեքենաներով եւ կանգնում էին եւ կարդում էին եւ հարցնում էին թե ինչ է կատարվել եւ գրեթե մեծամասնությունը դրյակ է թե ինչ էր կատարվել վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանում։
Ինչ վերաբերում է դրամահավաքին, ապա այս համայնքը եւս միանալու է երկրի կենտրոնի միություններին եւ օգնելու է իր ուժերին ներածին չափով։ Հայկանայի խոսքերով էլ ամփոփենք մեր այսօրվա հաղորդումը։
Մենք աղոթել ենք եկեղեցում պատարագից հետո բոլոր մեր հայ նահատակների համար, ովքեր քաջությամբ ընկան այդ պատերազմի ժամանակ, պաշտպանելով մեր սուրբ հողի սահմանները։ Ես կմաղթեմ, որ հայ զինվորը միշտ իր հավատքը, իր խաչը եւ իր զենքը միասին մեկ բռունց կազմած պայքարի տեսնամուտ են։ Ես կցանկանամ, որ հայ զինվորը մեկ ձեռքին խաչը եւ մյուս ձեռքին զենքը մշտապես զորավիկ եւ ամուր կանգնած լինի մեր սահմաններին եւ Հայաստանը ու Արցախը միասին գոյատևեն եւ հարատևեն։ Եվ մենք մեր աղոթքերում մշտապես պետք է հիշենք թե իրենց եւ թե մեր հայ ժողովրդի ազատամբոջ աշխարհում։
Հարցում Չեռնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ, Հայֆա։
Այսօր այսքանը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի կիրակնորավելության Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, բացմի թողեք իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։